Ja, da var Kjell tydelig på at han var litt bevisst dårlig forberedt, men jeg skal likevel kjøre en ordentlig introduksjon. Og da er det jo å si hei og velkommen til en ny episode av Jaktradioen. Altså den podcasten som tar deg med dypt inn i skogens hemmelighet, uten at du trenger å bekymre deg for myggstikk eller å tråkke ei gjørmete myr. Jeg, Arvid, verten, er så stille i skogen at selv rådyrene har begynt å spørre meg om tips på smygjakt. I dag så er jeg selvfølgelig ikke alene. Jeg har med Kjell, mannen som kan lokke på rådyr så overbevisende. At sist gang vi var ute, så fikk han en invitasjon til rådyrenes hemmelige årlige ball. Og Stig, vårt eget levende leksikon, som vet så mye om rådyr, at jeg begynner å lure på om han egentlig er et rådyr forkledd som menneske. Sammen skal vi da snike oss inn på dagens tema, som er rådyrjakt. Vi skal diskutere alt fra litt sånn finurlige teknikker for å overliste skogens sprinter, til hvordan man kan jakte ansvarlig og med respekt for naturen. Kjell skal selvsagt dele sine hemmelige lokketeknikker, som vi håper ikke virker også på mennesker, og Stig vil trolig overøse oss med så mye kunnskap at vi må starte en egen quiz-seksjon. Så fyll opp kaffekoppen, sett deg godt til rette, og så tar vi en tur ned i rådyrjaktas fascinerende verden, hvor det eneste som er sikrere enn et treff, er at du kommer til å lære noe nytt. Så velkommen til Jaktradioen. Hei, Kjell!
Hei, Arvid!
Jeg skulle si hei, Stig, også, men Stig, nå nærmer det seg som villmarksmesse, og da er det jo sånn at de som jobber med villmark, de er ikke til stede. Kan vi si det sånn?
Nei, jeg var ute og selger i dag,
ja. Ja, det må til. Det var noen messegreier, var det ikke det?
Ja, bransjemesse med jobben, så vidt jeg skjønte.
Hva diskuterer de gutta på bransjemesse?
Det er jo omgjør å selge flest mulig ryggsekker, da.
Ja, man trenger mange av det. Det er, altså, av alle sånne utstyrsfetisjer jeg får, så er ikke ryggsekker som slår meg til det mest tydelige.
Nei, jeg må innrømme at jeg har alt for mange sekker. Men man får jo sekker i gaver og hytt og gaver. Jeg skjønner ikke hvor alle sekker kommer fra.
Apropos det, vi har en sånn ebelestokk-sekk som vi må lodde ut.
Ja, da må jo folk gi oss en god grunn til at de skal få den.
Vet du, jeg foreslår at vi gjør det sånn. Vi har noen som har tagget. Jeg vet ikke hvor mange det er, men det er ikke veldig mange. Så vi tar et lite sånn stunt nå. Alle som tagger Jaktradioen på Instagram når Facebook begynner å fungere igjen, for akkurat nå så fungerer det ikke. Ja, de er server der nede over hele linja. Men når vi er tilbake, så alle som husker på å tagge oss frem til og med Villmarksmessa, er da med i trekningen av denne jaktsekken. Og dette er jo en jaktsekk, for det er en sånn riflesekk, ikke sant, som man kan ha.
Men det er jo ikke sikkert at det blir noe Villmarksmesse. Hvis Facebook er nede, så står jo ikke hver dag til påske.
Det er ikke bare Facebook, det er også Instagram. Og det er jo, det går jo ramaskrik
overalt.
Og han som fryder seg mest, gjett hvem?
Jeg vet ikke.
Elon Musk.
Ja, det skal ikke se bort fra.
Åh, han fryder seg.
Skal ikke se bort fra at han står bak hele greia.
Altså, det tok to minutter det, fra Facebook var nede. Vet dere hvorfor du kan lese denne meldingen? Skal jeg gå til? Vet du hvorfor? Fordi våre server er ikke nede. Ja, ikke sant? Så vi er jo der. Vi kan jo egentlig bare, siden vi er to, så blir vel ikke podcasten kjempelang, og det tenker jeg er helt ok. Jeg har fått lov til å være med på noen rådyrjakter, jeg synes det er veldig gøy. Og noen har jo endt med fall også, så det er jo så kjempekoselig. Koselig er kanskje ikke ordet vi vil ha etter det.
Jo da!
Det er koselig, ja, vi synes det er koselig. Det er bål og mat i tillegg.
Det er aldri mer koselig enn det man gjør det til, og det...
Men jeg skjønte jo på deg ganske tidlig at rådyrjakt er jo en av de jaktformene som du på en måte har fått lov til å gjøre en del av de siste årene.
Ja, rådyrjakt er moro.
Ja.
Så det må man ha med seg. Det er ikke så mye annet som er helligere enn 10. august.
Nei. Og hva skjer 10. august?
Da starter jo bukkjakta i Norge.
Mm.
Rådyrjakta i Norge er jo delt i to. Det var 10. august, hvor jeg får lov til å begynne å jakte voksen bukk.
Ja.
Og så har du 25. september, hvor det åpnes for jakt på resten, altså geit og kje og alle sånne ting, og da åpner det også for jakt med hund. Så det jo, rådyrjakta er jo egentlig litt sånn der to leire. De som er bukkejegere og som holder 10. august hellig, skal ut og lokke eller sitte og vente på bukken som kommer i brunsten.
Ja.
Og så er det de som har rådyrhund og som setter 25. september som den hellige datoen, for da kan de slippe bikkja og jakte.
I hvilken leir er Kjell?
Ja, som du vet, Kjell er så gæren at han ikke klarer å velge en dato.
Nei, ikke sant. Så han er sånn omnivore, basically. Ja,
han jakter når det er lov å jakte, han må det...
Men kan, vi kan gå igjennom litt her, altså, hva er de mest typiske formene for rådyrjakt? Du sier jo at det ene er bukkejakta 10. og så er det hundejakta 25. september.
Ja, og det er... 10. august, bukkejakta starter, da er jo, ja, strengt tatt så går jo brunsten mot slutten. Altså skulle man jakta ordentlig midt i brunst, så skulle man ha startet en 2-3 uker før, ikke sant?
Starter man ikke 10. mai eller noe sånt i Sverige?
Man starter tidligere i hvert fall, og det gjør man i Danmark, og det gjør man mer over i Europa også. Og noen steder har de jo også vårjakt.
Ja, det var det jeg mente. Jeg tror de har det i Sverige.
Ja, de utlandsdatoene har jeg over hodet ikke noe kontroll på, men, men det er den brunstjakta, den lokkejakta som bukkejakta starter 10. august, og da finnes det jo to måter å gjøre det på. Det er enten å bare finne et sted der hvor du vet at det går en bukk, og så setter deg ned og venter, og sitter med den kavstelle.
Ja.
Eller så har du lokkejakt, hvor du prøver å lokke bukken til deg.
Ja, vil du demonstrere?
Jeg har ikke med meg noen ting å lokke med, og jeg skal ikke skryte av lokkekunnskapene mine heller, fordi at det, men jeg har en liten sånn, i teorien hva slags lokkelyder man bruker,
ja.
Det har jeg litt grann. Så man kan jo da, altså det er tre i utgangspunktet, tre du kan late som du er en annen bok, du kan late som du er en geit,
ja.
Eller du kan late som du er et kje,
ja.
Ja, bukken og geita forklarer seg jo egentlig selv. Du later som du er en annen bukk, og så hisser du opp den bukken til å komme og jage deg vekk, ikke sant?
Ja.
Og så kan du late som du er en geit, og da kan du late som du er en geit som har lyst til at bukken skal komme fordi at du har lyst til å pare seg.
Ja.
Eller så kan du late som du er en geit som blir erta og jaget på av en annen bukk, for da kommer også bukken for å forsvare geita si.
Her kan vi prøve litt grann. Her har vi geit, kontaktdyr,
ja.
I NJFF-appen. Det var jo ikke veldig mye lyd i den.
Nei, så stille pleier det ikke å være.
Nei, skal vi se her, det her må vi finne ut av. Jeg lurer på om det kan være fordi jeg har satt på sånn, ikke bråk på telefon.
Det kan hende.
Ja, ja, men skal vi se her da, så er jo sånn. Ja, fordi altså, det jeg prøver å få frem her, vi skal se om vi kan få frem de ulike lydene. Sånn. Nei, den er helt stille hos meg.
Da tar vi og klipper litt
men det gjør ikke
i etterkant, og så finner jeg frem denne appen, og så later vi som det er du som har finnet frem, og så klipper vi det til. Skal vi se, da tar vi en JDF-app,
ja.
Forjegere, lokklyder og radier.
Se om du får noen lyd i den lyd.
Hva var det du sa du startet med?
Jeg trykte meg på play. Det
var kontaktlyd. Ja. Skal vi se, kjellig. Jeg har gitt kontakt. Det er da en geit som
ja.
Søker kontakt.
Ja.
etter annen. Ja, ikke nødvendigvis paring, for da, du har også det som geit brunstlyd.
Ja.
Litt mer desperat.
Ja. Ja.
Kom og ta meg.
Ja, det der jeg hørt om byen på Lillestrøm. Det jeg helt sikker på.
Ja, ja, ja. Dette her løper geit paringsklare geit rundt. Vet. Og det hele året.
Ja.
Det geit hetslyd.
Mm.
Det geit som føler seg trua og erta av en, for eksempel en annen bok. Da kommer bukken løpende, for ja. Da skal man forsvare dama si.
Ja.
Og enda verre, angst. Virkelig, nå jeg redd.
Ja.
Og så det killing, altså kje.
Ja.
Den, altså, hvis ingenting skjer, det skjer, da lukker du ikke til deg boken.
Nei, nei.
Da lukker du til deg geita.
Ja.
Men ofte så kommer det en bok.
Ja, fordi når vi er der, liksom, dette skjer jo litt sånn rett etter at brunsten er over, så de henger litt sånn... Ja,
og fortsatt i brunst.
Ja, ikke sant?
Så at boken går ofte i ræva på en geit, ikke sant? Og venter på å få lov å pare seg.
Ja.
Men hun løper jo rundt... Altså, det der med å lokke inn geit på kjelyd, det er noe av det enkleste som finnes.
Ja.
Det er helt sjukt. Hun kommer løpende uansett, og selv om kjene står rett ved siden av, så kommer hun løpende hvis det er et kje som kaller.
Ja.
Det her er jo sånne ting man må trene på.
Men dette er jo gøy at det finnes en app som gjør det. Så i praksis så kan du enten da gå ut og kjøpe deg en sånn lokkefløyte, eller så kan du ta med deg en liten sånn Bluetooth-høyttaler.
Ja. Og den lokkeappen til LNJFF, den funker den.
Ja.
Det jeg har hatt bok inne på 4 meter jeg med den appen.
Det er kjempegøy.
De som virkelig syns at lokking er gøy, de ser jo ned på deg hvis du sitter med denne appen. De vil jo gjerne gjøre det selv. Det er jo en mestringsfølelse når du klarer å beherske lokken sånn at du får bukken inn på 3 meter, ikke sant?
Jeg påpeker til alle lytter at det at noen ser ned på deg betyr ikke at du må se opp på de. Det var dagens visdomsord.
Overhodet ikke.
Var ikke den ganske dyp?
Ja, og jeg bruker sånn lokke... lyd-app på gåsejakt også, jeg.
Ja.
I tillegg til å sitte... Fordi at når du sitter og blåser i en gåsefløyte, da, så får du lyden av ei gås.
Ja, ikke sant.
Men hvis du setter på en lydfil med 60 gås, så kan du blåse den ut fra en Bluetooth-høyttaler. Mye større effekt det enn å sitte og blåse som om du later som du er eigås.
Ja, selvfølgelig.
Så, men på rådyrjakt så prøver du aldri å late som du er 60 rådyr.
Nei, det, du skal jo ikke ha 60 sånn kjet som lokker samtidig. Da har det jo vært carnage.
Ja. Og det som er moro, litt moro med kjelyden også er jo at veldig ofte så kommer det rev.
Ja.
Sånn at det er jo, du kan bruke den kjelyden.
På revjakt,
ja.
Ja, selvfølgelig.
Og særlig sånn rett etter at revjakta starter midt på sommeren.
Ja, sånn litt tidlig.
Når du virkelig ligger små kje i gress og venter.
Ja, det var det vi snakket om for et par uker siden.
Ja.
Ikke sant? Ja, selvfølgelig. Ja, fordi det vi, bare sånn recap, vi snakket om dette med å drive ikke bare sånn åtejakt på rev, men også drive litt aktiv revjakt og hvordan det kunne gjøres. Hvilken type utstyr er det man trenger til rådyrjakt da?
Litt avhengig av hvilken del, men starter du med bokkejakta da, da er det jo litt samme som på duejakta egentlig.
Ja.
Du trenger en god kamuflasje, og så er jo det riflejakt.
Mm.
Og her snakker vi en lavt grovkalibra rifle. Altså,
223, 250, ja, 65.
Du kan jakte helt opp til 9-3. Jeg kjenner mange som jakter rådyr med 9-3. Men disse litt små kalibra, som du sier, 223, 22-250, veldig, veldig mange bruker 6,5, ikke sant? Men riflekalibra. Og så lokkelyd, eller om du velger, jeg vil jo igjen slå et slag for en god stol, ja da, sånn posteringsjakt, ja. Hvor du skal sitte lenge stille og vente.
Hva med skytestokk?
Ja, jeg bruker skytestokk. Og
en fot, to fot, tre fot.
Jeg bruker tre fot, ja. Og så bruker jeg en tre fot hvor jeg har fast støtte på rifla, sånn at den kan ligge i skyttestokken hele tiden. Sånn at jeg slipper å sitte og løfte opp og ned børsa og legge den i skyttestokken. Den ligger i skyttestokken ved siden av meg, ja. Sånn at jeg egentlig bare trenger å sette skulderen inntil. Ja.
Hva med kikkelsikte her da?
Ja,
det... Nå snakker vi jo på den typen jakt, på bokejakt. Ja, lokka ut.
Kommer jo litt an på hvor du jakter, ikke sant? Ja. Kikkertsiktet, det kommer, eller optikken på rifla, det, det kommer mer an på hvor du jakter enn hva du jakter på. Skal du jakte i en trang skogpost, der hvor du vet at du rådyr, eller elgen, eller hva det enn er du jakter på, du får en skytteavstand på maks 30 meter, liksom. Da er det ikke like nødvendig med en så stor og grov kikkert som hvis du vet at det holdet du kommer til å skytte på er fra 90 til 150 meter. Liksom. Så optikken har mye mer med hvor du er, hvilken tid på døgnet det er, enn hva du jakter på.
Ja. Men når på døgnet jakter vi rådyr da?
Ja, det er jo... soloppgang og solnedgang, vil jeg si, på bokjakta. Hundejakta, så er det jo når du gidder, egentlig. Bikkja finner rådyr hele døgnet.
Ja.
Så det er egentlig bare med når du har lyst, men vanligvis, så, når jeg er på bokjakt, så går jeg, sitter jeg i bilen til liksom, klokka er sånn at jeg har litt grann sikt. At det begynner å bli litt skumring, og jeg ser, fordi at jeg har gått ut mens det er beksvart, og gått rett på rådyret uten å se det, og så er den dagen ødelagt. Så jeg har valgt å begynne å vente til jeg ser litt, sånn at jeg kan komme meg ut. Ser jeg et rådyr på 75 meter da, eller 100 meter, så vet jeg i hvert fall at det er der. Ja. Og så går du ut i svarte natta, så kan du gå der, og så plutselig har du det på 15 meter, og så får du ikke gjort noen verdens ting.
Nei. Skal jeg fortelle en hemmelighet? Tiden løper fra oss med en gang. Og det var spørsmål 1. Så langt kom vi der. Neida, men det er bra. Og så litt sånn, la oss ta det litt inn i, nå ble det bokjakt. Er det andre habitater eller biotoper vi ser etter på vanlig rådyrjakt? Altså, med vanlig så mener jeg det er liksom hele spektret, hvor vi jakter både kje og geit og...
Nei, altså, der du har terreng, det er der du jakter. Ja. Og,
det kan være ulike plasser i terrenget, ikke sant?
Bruk for all del masse tid på forhånd, ikke sant? Ja. Særlig med bokjakta, så kan man bruke masse tid i løpet av våren og sommeren og finne feiingene, vite hvor bukken har reviret sitt, vite hvor han går og feier.
Vi står på alle jordene rundt oss nå.
Vi bor jo på et sted hvor det trent ikke er mulig å ikke treffe på et rådyr, men bukken har patrulleringsrunder i reviret sitt, sånn at hvis du finner disse feiepunktene hvor han går og markerer seg, så vet du hvor du skal sette deg under bukkejakta. Med hundejakt så er det litt mer sånn, du krysser gjennom terrenget, og så du går med bikkjebanen, og så, når den har finnet rådyr, så vet du det. Ja. Og da er det bare å slippe, og så er det gjerne hundefører står igjen der hvor uttaket er, fordi at rådyr gjerne gjør en runde, men da har du en poststrekke foran deg eller ved siden av deg, type som, så man bare håper på det beste at rådyr går litt hvor postene sitter.
Ja, fordi på rådyrjakta så jakter vi også med to ulike strategier på hundejakta. Det er losen, og så er det som støter.
Ja.
Ikke sant? Og det er altså litt sånn viktig poeng her, fordi her er jo en av de jaktene hvor vi virkelig kan snakke om å jakte med støtende hund. på pelsvilt. Det slipper de etter hjort, har veldig lite for seg, fordi hjorten løper fra. Rett og slett. Den løper beiner opp sånn 500 meter, noen vestlandskråning, og da står bikkene stort sett og bjeffer i bånd.
Det ikke noe vanskelig å vite hva en hund har dratt etter. Den dreveren som jeg hadde, det var fine rådyrloser som liksom sirklet og snurket og gikk på grus og tvers gjennom terrenget, og så dro den etter en elg, og da er det plutselig 2,5 kilometer i løpet av 7 minutter.
Ja, ikke sant.
Rett den veien der.
Ja, det er jo strakavegen. Nå har vi to alternativer her. Enten så går vi på det neste spørsmålet, eller så har jeg gjort klar noen fun facts om rådyr. Hva tenker du?
Da, fun facts er moro.
Skal vi prøve oss på det først? Da gjør vi det. Ok. Rådyr er da en utmerket svømmer, og så selv om det ikke er det første man tenker på, når man snakker om rådyr, så kan disse dyktene være ganske dyktige svømmere, og de har evnen til å krysse større vann når de leter etter mat eller flykter fra rådyr. Visste du det?
Jeg har møtt rådyr på vann,
ja. Ja, da visste du at de var gode. Hva med blinking for kommunikasjon? Rådyret bruker ikke bare lyder for å kommunisere. De kan også blinke med den hvite pelsen under halen for å signalisere fare til andre rådyr. Dette signaliserer at det er på tide å flykte.
Ja, det er ikke det at jeg har tenkt over det, men altså, det er jo en sånn flyktig refleks. Det er når du løfter på halen og spretter bortover jordet og viser hele speilet bak. Det er kommunikasjon, det.
Ja, skal vi se. Gebirskifte, dette vet du garantert, men hannene, eller bukkene, feller og har gjenvekst på sitt gevir hvert år. Dette er en del av forberedelsen til brunstsesongen, og geviret starter da så ganske mye fløyel før det herder.
Ja. Skal jeg kontre med en fun fact da? Ja. Du finner fallgevir av rådyr i skreven, så er det veldig ofte bitmerker i dem.
Ja.
Og det er fordi at det type gnagere, mus og ekorn og sånne ting skal ha i seg mineraler, så går de og eter fallgevir i skreven på bakken.
Ja, ikke sant? Forbløffende hopp. Rådyr er kjent for sin evne til å gjøre høye og lange hopp. Vet du hvor høyt et rådyr kan hoppe?
Jeg har jo det rette svaret, svaret er nei. Jeg vet ikke.
Nei, ikke sant? De kan hoppe inntil 2 meter høyt, altså 2 meter gjerde. Det klarerer de uten problemer. Vet du hvor langt de kan hoppe?
Ja, det er sikkert i hvert fall det tredobbelt eller noe sånt nå.
Ja, det er mer enn det. De hopper 10 meter i de lengste spretta. Ok. Magen. Rådyr har en kompleks firekammermage som lar de fordøye en rekke ulike plantematerialer. De er allikevel kjente for å være selektive spisere som velger de mest næringsrike delene av plantene. Fire mager, er ikke det samme som kyrne har?
Vet du hva? Der er jeg blank.
Ja. Dette er sånn. Visste du at rådyret, til tross for sin ganske distinkte pels, har likevel tilpasset den til årstidene?
Ja, den varierer jo fra brun til grå til... Ja, den kan...
Rådyrets pels endrer farge etter årstiden for bedre kamuflasje. Om sommeren så er pelsen rødbrun, og så blir den tykkere og gråere. Om vinteren får ekstra isolasjon og bedre blending i vinterlandskapet. Vet du da hvem av rådyrene som er rødest i pelsen på sommeren?
Det burde jeg jo vite. Det er jo sikkert geita.
Det er faktisk den brunstigste bukken. Den største, altså jo eldre og større bukken er, jo rødere skal den også være i farven på sommeren.
Riktig.
Ja. Dette er litt sånn apropos det du sa. Rådyrkjene følger mors instrukser veldig nøye. Og det gjør at de kan ligge helt stille og forbli helt stille så lenge mor har gitt beskjed om det ved sånne enkle signaler. Det var noen veldig enkle fun facts. Ja. Var det greit?
Ja, vi skal ta en til da.
Ja, du har en til. Ja. Kjør.
Vet du hvilket år det første rådyrene kom til Norge?
Jeg tar et vilt gjett, og så sier jeg 1030, omtrent når Harald Hardråde mistet kontrollen over England, så kom rådyra hit.
Det er så langt unna, det.
Det er så feil, det. Ja. Ja, okay. Du spurte, jeg prøvde.
Ja. 1871.
1871? Ok, hvordan vet vi det? Som at det var liksom...
Fordi det er samme året som Norges jeger og fisk er grunnlagt.
Er det en sammenheng her, som jeg ikke kan?
Ja, det er det.
Ja.
Det er klart det, fordi at når det begynte å bli så fint vilt å jakte på, så måtte jo grunnærene beskytte det.
Ja.
Og da måtte de ha en organisasjon som sørget for at... Det er noe i den dur. Espen jo, nei, men, kan dette her mye bedre enn meg.
Det hører jo litt, it makes perfect sense. Det gjør selvfølgelig det. Da har Kjell googlet raskere enn sin egen skygge, og ikke funnet svar.
Nei, ja, men det er det. Det er 1871.
Ja, men it makes perfect sense, selvfølgelig, at når du får en stedfast viltstamme, så må den forvaltes på et eller annet vis. Det er jo en ganske sånn...
Ja, NJDF er fylt i 150 år i 2021, og noe av det de sa da var at NJDF ble stiftet samme år som rådyr kom til Norge.
Litt sånn som, litt sånn som jeg synes alltid det er så vanskelig å tidfeste sånn. Det var noen som prøvde å tidfeste når den brunsnegla kom til Norge
også.
Ja. Sånn, ja, Iberiasneglen, som da kommer fra den iberiske halvøy som er Spania. Og så sklir den på gjennom Europa, så plutselig så finner de at nå står den på grensa til Norge og banker på. Men det var en digresjon. Vi skal gå videre og fortsette litt om det med jakta, fordi vi er jo opptatt av en del ting som har blitt en viktig del av det å være jeger de siste årene. Du sier litt om det her når vi snakker om rådyrjakt og området vi er i, at vi kan på en måte ikke snu oss helt rundt og gå i kulturlandskapet uten å se rådyr på denne tiden av året. Hvordan kan vi som jegere bidra til bærekraftig forvaltning av rådyrbestanden igjen? Altså, ja.
Altså her hvor vi bor på Østlandet, så har jo rådyrbestanden eksplodert i løpet av de siste årene. Det er jo det er nesten så det ikke jaktes nok. Og hvis du ser jo rådyr overalt, i veldig mange kommuner så kjøres det jo på flere rådyr enn det jaktes.
Mm.
Og det er det burde helt klart vært jakta mer. Og grunnen til at det er blitt sånn er jo det flere grunner til. Det er oss mennesker som er den store påvirkningskraften i form av at vi legger til rette for altså landbruket vårt legger til rette for at de skal ha lette tilgang på mat hele året. Mm. Klimaforandringene som vi har sørget for gjør at vinteren i Norge blir lettere å overleve og lettere for rådyr å finne mat gjennom vinteren.
Mm.
Alle disse tingene gjør at flere rådyr overlever vinteren, og at bestanden øker.
Hva tror du om sesongen i år da, bare for å være helt sånn konkret? Ja, for det har vært en veldig tøff vinter her på Østlandet.
Det her har jo vært en av de tøffere vinterne på lenge, ja. Sånn at rådyrjakta til høsten igjen kan nok bli dårligere enn vi har hatt på flere år.
Mm.
Og så har jo lokalt man en... jeger som tar veldig mye rådyr også, sånn at rådyrbestanden har fått seg en knekk i vinter.
Mm.
Det er,
den lokale jegeren er ulv.
Ja,
bare være tydelig på det. Det er det vi snakker om
her. Her i området så har vi jo i vinter både hatt gaupe og ulv. Mm. Sånn at rådyrbestanden har fått seg en knekk i både i form av vinter og to predatorer som har vært på jakt, så gjør nok at det blir mindre rådyr.
Samtidig må jeg si at jeg føler ikke at jeg har sett noen mindre rådyr til nå i år, eller i video.
Nei, men grunnen til at vi ser mye rådyr når det blir sånne vintre som det her, er fordi at de bruker veiene, ikke sant? De bruker de brøyta veiene til å bevege seg på, og da blir de mer synlige.
Ok, men la oss si at oss her da, som er på Østlandet, hva synes du vi bør tenke på nå denne sesongen her? Er det, altså, det bør jo ikke være kritisk, de skal jo tåle en hard vinter, uten at det på en måte påvirker bestanden sånn.
Så stor som bestanden er nå, så påvirker ikke dette hvor mye vi klarer, behøver ikke å begrense jaktuttaket vårt i det hele tatt, tenker jeg. Men alle jegere, og, og særlig hvis du har ditt eget rådyrterreng, så må du jo forvalte det.
Mm.
Altså, du skyter, har du en bestand på en sånn type 6-8 dyr som du vet er i terrenget ditt, og du skyter alle geitene, så blir det ikke 6-8 rådyr der neste år.
Det krever en helt spesiell dimling.
Ja, så, så et fornuftig uttak. Selv om du har masse rådyr, så behøver du liksom ikke å skyte alle geitene. Og det er jo, det, her er det sånn, bukkejegeren mot hundejegeren igjen også, ikke sant? Bukkejegeren, han skyter jo ikke geiter. Punktum. Men jeg skal ikke være noe sånn, hverken i den ene eller den andre retningen i forhold til at man, det er null toleranse for å skyte geiter eller noe, men ha et fornuftig forvaltning på det rådyrterrenget du har, så har du rådyr der neste år også.
Kan vi si noe om kjøttkvalitet på bukker skutt i brunst? Jeg er jo opptatt av mat. Jeg vet jo at bukk skutt sent på året er fantastisk god mat.
Det, med rådyr så har ikke så himla mye å
si.
Det er, men det er annet hjortevilt hvor dette her har mye mer å si. Ja. Det er både rein og hjort, ikke sant? Det er jo, ja, veldig mange vil si at det er veldig nært uspiselig akkurat i brunsten for de store bukka. Så, men på rådyr, nei, ingen forskjell. Ingenting å si.
Ok, men det betyr at sånn alt i alt da, så har vi en bærekraftig rådyrstamme i Norge. Vi har en stor og bærekraftig rådyrstamme i Norge. Hvis det er noen kommuner eller grunneier der ute som føler at det ikke skytes nok, så er det bare å ta kontakt, så skal vi alltid ordne det. Og med en digresjon, jeg har tenkt å følge opp siden det blir spilt inn. Vi kan også snakke litt om dyrenes atferd og biologi, men jeg tenker at vi skal prøve å holde disse podcastene våre sånn tett under 40 minutter i hvert fall.
Ja, jeg synes jeg er på mer enn tynn nok is allerede, så vi skal begynne
på biologi. Ja, men det gjør ikke noe. Nå skal vi ha det gøy, skjønner du, fordi jeg har lagd en quiz.
Ja, skal du avsløre hvor lite
jeg har lagd en quiz om rådyr. Og dette synes jeg var litt fascinerende. Jo, men jeg kommer til å lage quizzer og sånt fremover, fordi quiz er gøy.
Quiz
er gøy. Ok? Så dette er da en rådyr-quiz. Og den er på, jeg tror det er 5-6 spørsmål, jeg husker ikke helt. Spørsmål nummer 1. Hva er det vitenskapelige navnet på rådyret? Er det Cervus elaphus? Capreolus capreolus? Alces, Alces, Odocelius, Virganicus.
Ja.
Har du noe å komme med, eller skal vi gå rett i fasiten?
Jeg
du kan tippe, da.
Jeg synes C hørtes riktig ut.
C, det sa du bare for at det var den valgte. Alces, Alces?
Ja.
Ja. Det riktige svaret er Capreolus, Capreolus.
Ja.
Så da har vi lært noe nytt i dag. Sammen med en sånn fun fact, den kan hoppe både 10 meter langt og opp, og den vifter med rumpa når det er fare. Når er rådyrets brunsttid, også kjent som parringstid?
Midt i juli til midt i august.
Og siden det er quiz, så får du svar alternativene før du svarer. Er det vår, sommer, høst eller vinter? Jeg føler at svaret var sommer.
Ja, sen sommer, tidlig høst.
Det er for så vidt helt riktig. Det er sommeren som er oppgitt her da. Hvor lang er rådyrgeitas drektighetstid?
Skal du ha alternativer der før jeg svarer over det?
Det skal du, ja, du skal få cirka 5 måneder, cirka 7 måneder, cirka 10 måneder, varierer betydelig.
Ja, rådyr er det eneste hjorteviltet vi har i Norge som har... for å arrestere meg hvis jeg tar feil, det kan hende at det ikke er det eneste, men det er, jeg tror det er det, ja. Som har det som kalles utsatt drektighet.
Ja.
Så de parrer seg på sensommer, og så føder de på våren, sånn at de har, hvis du regner hele det som drektighetstiden, så har de en veldig, veldig lang drektighetstid som går fra sensommer og til våren, så det er vel sikkert...
Det blir 10 måneder da.
Ja.
Det, altså svaret er helt korrekt, og liksom bare en sånn fun fact på det, og dette har de fleste som har vært borte i rådyrjakt kjenner jo til dette fra andre podcaster som har snakket om det før, men det det i praksis betyr er at hvis det er en tøff vinter som i år, og dette er en av de tingene som er interessant å se, hvis det er en veldig tøff vinter, så kan geita kaste kje. Det er det det i praksis betyr.
Ja,
det, da... Så kvitte seg med det. Hvis hun føler at det er fare for eget liv, så vil hun kvitte seg med kje, og så heller da utsette oppdragelsen til neste kull.
Og det er ikke å kaste, det er, altså, de kvitter seg ikke med kje heller, fordi at egget er befruktet, men det begynner aldri å utvikle seg. Så
det er det jeg sier, kaste. Ja. De kaster, ja. Rett og slett. Det starter ikke noe utvikling. Hva er spesielt med rådyrkjets første leveuker? De kan løpe like raskt som voksne rådyr. B. De blir gjemt av moren og beveger seg lite. C. De begynner å spise fast føde umiddelbart, eller det, de blir svømmedyktig.
Ja, det er B, de ligger og gjemmer seg. Og det er jo litt moro, det er både moro og litt skummelt, fordi at det første slåtten, når bøndene tar graset på den første, for første gang på tidlig på sommeren eller sent på våren, så ligger jo rådyrkjea i gresset og har fått beskjed om at man må gjøre det. Den flytter seg jo ikke om det kommer en slåmaskin.
Nei.
Den største predatoren på rådyrkjea er jo slåmaskin.
Det er ganske vilt. Der går det an å finne sånne Facebook-grupper når Facebook kommer tilbake, hvor du kan finne ut hvordan du kan hjelpe til å bli dronepilot faktisk, som er med på å redde rådyr. Det er noe vi vil anbefale de fleste å ta tak i, hvis de kan.
Det er veldig mange, i veldig mange kommuner så har de startet med det, og det er et kjempetiltak. Da bruker de droner med termiske kameraer og finner kjene i grasset før slåttmaskinen kjører.
Helt fantastisk. Siste quizspørsmålet. Hvordan kan man best identifisere rådyrs alder? A. Ved å telle antall flekker på pelsen. B. Ved størrelse på gevir. C. Ved å undersøke tennene. Eller D. Ved høyden på dyret.
Det er jo tennene. Du kan ikke identifisere alder på en geit som på geviret, for den har ikke gevir.
Nei, men det kunne jo vært høyden.
Og så feller de hvert år.
Ja,
ja det kunne vært høyden. Men da har du jo stor forskjell på han og hun igjen og sånne ting, ikke sant?
Så hvorfor var ved å telle antall flekker på pelsen et lurespørsmål?
Hvilke flekker?
Ja, ikke sant. Kjempebra. Da har vi gått gjennom det. Da føler jeg at vi på en måte har fått dekt opp. Vi har hatt en bra prat om rådyrjakt. Vi har ikke rotet oss for langt bort i noe. Vi har klart å holde oss for noenlunde til tema.
På tida?
Ja, ikke minst.
I dag er vi gode.
Ja, og så er det da sånn at jeg skal ødelegge det nå. Neida, vi fant ut i dag at nå var det på tide å teste litt sånn nye innslag. Så det vi også skal gjøre nå skal vi ta opp litt sånn ulike temaer. Og så skal alle som er litt sånn fast i podcasten få lov til å presentere noe de synes er litt gøy. Så i dag skal jeg starte med Krag Jørgensen. Og dette er en norsk rifle som har en ganske spesiell plass både i norsk og internasjonal militærhistorie. Altså geværet blir oppfunnet av en norsk offiser og hans børsemaker, eller korpsets børsemaker. Og det var da henholdsvis Ole Herman Johannes Krag og Eirik Jørgensen. Og dette skjer på slutten av 1800-tallet. Det som er, denne riflen blir da offisielt tatt i bruk av det norske forsvaret sånn cirka 1894, og da testes den mye, og det er mye modifikasjoner som gjøres. Men riflen blir da valgt først og fremst fordi det er en veldig pålitelig og veldig nøyaktig rifle, og så har den en unik lademekanisme. Lademekanismen, som er det mest særegne egenskapen på Krag Jørgensen, er at den har et sidemontert magasin som kan fylles gjennom en luke på høyre side av våpenet. Og det gjorde jo at soldater kunne nå plutselig etterfylle magasin uten å fjerne magasinet eller å forstyrre våpenets posisjon. Og alle som har ligget i en skyttegrav eller ligget i militæret på en skyttebane vil sette pris på å ikke måtte opp i knestående når du skal bytte. Det en fordel. I Norge så blir rifla kamera for en 6,5-55 patron, også kalt den som da kalles 6,55-55 Swedish. Og det ble jo et veldig populært jaktkaliber for sivilbruk i ettertid. Så skjer det som egentlig aldri har skjedd før, eller etter, og som grunnen til at jeg ville snakke om Krag Jørgensen. Den amerikanske hæren bestemmer seg for å bruke Krag Jørgensen. Og det skjer faktisk før det norske forsvaret tar den i bruk. Så i 1892 så blir det en modifisert form som da kalles for US Krag, som kamera for en 30-40 patron. Den blir da brukt gjennom blant annet den spansk-amerikanske krigen. Og litt sånn, nå skal jeg si bare ett ord om den patronen. Den i ettertid så det som kalles en 30 US Army patron. Den ser ut som en 6,5 patron, men med en randkant rundt. Så blir også denne rifla tatt i bruk i det danske forsvaret, og de skal også ha en egen patron. Og det da en 8x58 dansk krag. Den ser helt lik ut. Den har også den samme greia som den US Army. Det har en rand rundt. Og så veldig så spesielt på den tiden her, fordi dette jo ikke et knekkvåpen, så det ikke noe grunn til det, sånn egentlig. Den som da produserer denne patronen, dette fun fact, det Norma. Det den første anerkjente Norma-patronen. I hvert fall en av de første, som liksom ordentlig, nå kommer de. I Norge så Krag Jørgensen i militærtjeneste frem til etter 2. verdenskrig. Rifla fortsatt høyt verdsatt, og spesielt da samler og skyter entusiaster over hele verden, og regnes som en klassiker. Det som jeg sier, det den første rifla, og første og siste rifla som den amerikanske hæren har tatt i bruk, som ikke amerikansk produsert. Den totale våpenlengden varierer litt på ulike modeller, men på standard militærutgave så den ca. 130 cm lang. Løpslengden var på 74-76 cm, og rifla veide ca. 4 kilo. Det som var Krag Jørgensens mest unike egenskap, vi var inne på, det var ladning og skytemekanismen. Da det jo sånn at du lader på siden, og så det en boltaksjon, hvor skytteren manuelt da åpner og lukker bolten for hvert skudd, som også var veldig typisk for militære og jaktgevær på denne tiden. Standard militærutgaven til Krag var utstyrt med åpne sikter, og med mulighet for justering for forskjellige skytteavstander, og noen modeller kunne også utstyres med optisk sikter for forbedret presisjon. Første gang jeg hørte om Krag Jørgensen, det var i en Morgan Cain-bok. Det var der mye av min våpenkunnskap og interesse kommer fra Morgan Cain. Jeg kan legge skjul på det. Men det de snakker om der, en av de tingene igjen som gjør den veldig spesiell, at den treffsikker på et helt annet hold enn hva som var vanlig i militæret og sivilt. Altså vi snakker at man gikk fra relativt 150, kanskje 200 meter og opp til de lå skjøyt på 5, 6, 700 meter med dette våpen, og det var noe helt annet enn før. Rifla var selvfølgelig, siden det var designet av folk i militæret og lagd av en militær børsemaker, som var designet for militært bruk, men den fant også veldig rask veien til sivilt bruk, og spesielt innen jakt på grunn av presisjon og pålitelighet. Etter hvert så lages det kortere karbinversjoner som brukes av kavaleri og andre spesielle militære enheter. Så selv om da Krag Jørgensen til slutt blir erstattet av nyere våpenteknologi i militæret, så både design, funksjonalitet og historisk betydning et viktig kapittel i skytevåpenhistorien. Så jeg synes at vi i Norge skal være ganske stolt av Krag Jørgensen. Det veldig synd at den på en måte ble borte, og at man ikke klarte å oppgradere og fortsette å utvikle den. For det hadde vært et kjærkomment tilskudd til riflemarkedet. Da, mine damer og herrer, var vi ferdig. Tusen takk for i dag, Kjell.
Takk skal du ha.